Latvieši un krievi Rīgā viens otru uztver ar ļoti augstu iecietību, un pēdējo gadu laikā labvēlīga attieksme vienam pret otru ir tikai augusi. Tā liecina jaunākie uzņēmumi SKDS veiktā pētījuma par sabiedrības integrāciju Rīgā rezultāti. Tomēr priecāties par to, ka esam saticīgāki, pamata nav. Jo rīdziniekiem ir visai nedraudzīga attieksme pret citu tautību pārstāvjiem, ir tīpaši romiem vai ebrejiem, citu rasu pārstāvjiem, invalīdiem un cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju. Diemžēl pēdējos gados neiecietība pret šīm sabiedrības grupām ir pat palielinājusies, atklāja SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.
Mēs zinām, šī tā mums ir sāpīgā lieta. Homoseksuāli orientēti cilvēki, kur 39% rīdzinieki saka, nedrīkst laist vispār valstī iekšā. Plus, kā turisti, mēs dabūnam pusi iedzīvotāji. Lūk, citiem vārdiem, vismaz manā skatījumā grūst, teikt, ka šis rāda par tādu izteikti iecietības tolerānces līmeni. Un, kas te varbūt sliktā ziņa, ja mēs pastāmies, kāds ir mainījies pēdējo 4 gadu laikā, tad tā bilde drīzāk palikusi sliktāka, bet arī visās pozīcijās. Kur viņi uzlabojasies? Viņi uzlabojasies attiecībās pozīcijās Latvija-Krieva, jo te pirms 4 gadiem tāpat jau bija labi, bet tagad ir vēl labāk visās pārējās īstenībā, tie stabiņi ir vairāk vai mazāk, bet gājuši uz leju.
Latvijas cilvēktiesību centra eksperta Sigita Zankovska-Odiņa, iepazīstoties ar pētījuma rezultātiem, kā ļoti pamanāmu, izceļ augsto neiecietības līmeni pret cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju. Viņas vērtējumā tas ir izskaidrojums ar šobrīd sabiedrībā vērojamajām diskusijām, kurām, diemžēl, agresīvāku notu ir piešķīrušas atsevišķu politiķu un mediju aktivitātes.
Savu ietekmi ir arī diskusijām, kas pēdējā laikā ir gan medijos, gan sabiedrībā attiecībā uz Europraidu, kas būs 2015. Gadā Rīgā, kā arī attiecībā uz izmaiņām likumdošanā, kur ir ierosināti grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz homoseksuālismu propagandu. Un tur liela loma ir tieši krievu valodā rakstošajiem medijiem, jo tā kā kampaņa pret šo te homoseksuālismu propagandu ir ļoti šobrīd aktīva tieši krievu valodā rakstošajos medijos.
Eksperti norāda, ka šobrīd galvaspilsētā iecietība galvenokārt ir vērojama diskusijās un biežāk anonīmajā interneta vidē. Tomēr pastāv risks, ka pieaugot agresivitātei virtuālajā vidē, tā var parādīties arī reālajā dzīvē.
Protams, pie noteiktām situācijām, noteiktos gadījumos, šī te rīcība var pārvērsties vai pāriet no šīs te interneta vides, virtuālās vides, arī uz reālu vidi, bet tomēr ceru, ka tas tā neiecietība nepāraugs no tās virtuālās vides uz fizisko vidi.
Lai gan tradicionāli tiek uzskatīts, ka lielu pilsētu iedzīvotāji ir iecietīgāki pret atšķirīgiem sabiedrības locekļiem, Zankovska Odiņa uzskata, ka Rīgā veiktā sabiedriskā viedokļa aptauja tomēr nav rādītais tam, ka pārējā Latvijā iecietība, piemēram, pret seksuālajām minoritātēm, varētu būt vēl zemāka.
Priest vai šis rādītājs varētu būt daudz augstāks, ja aptauja tiktu veikt arī ārpus Rīgas, man ir grūti pateikt, es neuzņemtos patiesībā vērtēt, vai šie rādītāji varētu būt daudz augstāki. Es pat teicu, ka Rīga varētu parādīt tomēr to vidējo līmeni, īpaši tāpēc, ka daudz šie te notikumi ir tieši saistīti ar Rīgu un notiek Rīgas pašā centrā.
Par spīti šīm tendencēm, 63% rīdzinieku aptaujās ir norādījuši, ka savienotības līmenis galvaspilsētā ir pietiekams, un tikai 24% atzīst, ka tas ir nepietiekams. 62% respondentu atzīst, ka Latvijā jāveicina mazākumu tautību identitātes saglabāšanu, bet 26% uzskata, ka nav vēlama atšķirīgu etnisko identitāšu pastāvēšanu. 38% aptaujāto uzskata, ka integrācija Latvijā notiek pati par sevi un nav nepieciešama īpaša vadība no valsts vai pašvaldību puses, bet 48% atzīst, ka sabiedrības integrāciju vajag vadīt un kontrolēt. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.